្ញុំបាទអង្គនធនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី25ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរួមមានគណៈបកប្រឆាំងរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការជួលដីខ្មែរទៅឲ្យវៀតណាមសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់លុយជិត3លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងសុខភាពសត្វនៅតាមភូមិរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹមមន្តធនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់សំណើថ្មីមួយទៀតទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការជួលដីខ្មែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាថ្មីៗនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការជួលដីស្រែរបស់ខ្មែរទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមនៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៅតែបន្តកើតមានតាមរូបភាពឲ្យជនជាតិខ្មែរធ្វើជាតំណាងដោយមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយបិទបាំងលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រដដាលបានលើកឡើងថាអំពីករណីជាក់ស្ដែងថានៅឃុំទួស្ដីមានការជួលដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅឲ្យវៀតណាមធ្វើស្រែចំនួន196ហិកតានៅឃុំចន្ទ្រាចំនួន200ហិកតានិងនៅសង្កាត់ប្រាសាទក្រុងបាវិតចំនួន40ហិកតាទៀតកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកជាថ្មីទៀតឲ្យមន្ត្រីនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនត្រូវទប់ស្កាត់ការជួលដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមខណៈដែលលោកបានចុះទៅកាន់ព្រំដែននៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសារចរមួយណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមថៃនិងឡាវត្រូវបញ្ឈប់ការជួលដីនៅតាមព្រំដែនទៅឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសជាប់ព្រំដែននោះដោយថាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីទៅថ្ងៃខាងមុខលោកនាយកជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្ដល់ថវិកាជិត3លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសុខភាពសត្វដែលចិញ្ចឹមនៅតាមតំបន់ជនបទដោយធានាឲ្យមានផលិតកម្មសត្វមានការកើនឡើងទឹកប្រាក់ជិត3លានដុល្លារនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងសាខាសាលាផ្នែកជាតិកាលពីម្សិលមិញស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោងចំនួន2ដែលទទួលបានមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុបកញ្ញាសនឆោវិវតីរាយការណ៍
គម្រោងចំនួនទាំងពីរនេះគឺគម្រោងពេទ្យសត្វឆ្នាំដោយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងប្រព័ន្ធភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងគម្រោងរួមគ្នាបង្កើនផលិតកម្មដើម្បីនិរន្តរភាពនិងបរិស្ថានសហគមន៍កសិករចិញ្ចឹមសត្វប្រមាណជាង 50,000 គ្រួសារព្រមទាំងភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិចំនួន 2,100 នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន8នៅកម្ពុជានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីគម្រោងទាំងពីរនេះតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Fiona Renzi មានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វដើម្បីបង្កើនគុណភាពនិងបរិមាណការផលិតកាន់តែច្រើនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៃក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីអុកសវិនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងជួយឲ្យការបង្កើនផលិតផលសត្វចិញ្ចឹមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងដោយផ្អែកលើការបណ្ដុះបណ្ដាលពេទ្យសត្វភូមិចំនួន 2,100 នាក់និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកចិញ្ចឹមសត្វខ្នាតតូចដោយផ្ទាល់ឲ្យយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមសត្វឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជានៅតែមានការនាំចូលសាច់សត្វពីក្រៅប្រទេសដោយថាជាតម្រូវការទីផ្សារ
ជាការពិតយើងនៅមាននាំចូលពីក្រៅប្រទេសដោយសារការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងផងប្រជាជនមានការកើនឡើងភ្ញៀវទេសចរក៏ច្រើនអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្នាមានត្រូវការតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគ្នាមានសាច់ដែលមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនាំមកពីជប៉ុនពីអូស្ត្រាលីពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតពីថៃពីវៀតណាមផងដែរ
ប្រធានសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសេដ្ឋសាស្ត្រនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការដេញថ្លៃបានគម្រោងទី1គឺគម្រោងពេទ្យសត្វឆ្នើមលោកមិនសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាផលជាក់ស្ដែងដែលនឹងទទួលបានពីការបណ្ដុះបណ្ដាលពេទ្យសត្វគឺឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ជំនាញនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិករចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងមុនហើយអាចឲ្យពេទ្យសត្វភូមិខ្លួនឯងផ្ទាល់បន្តការងារនេះបានយូរអង្វែងលោកបន្តថាលោកនៅតែមើលឃើញពីកង្វះខាតនៃផលិតផលពីការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនៅតែ
ស្រុកយើងបើយើងគិតពីផលិតផលកសិកម្មជាពិសេសជ្រូកមាន់អីនេះគឺយើងអត់តាន់គ្រប់ទេ តែមិនតាន់គ្រប់ដំណើរការទីផ្សារទេអញ្ចឹងដំណើរការនាំចូលហ្នឹងគឺជាអត់ទៅរួចទេបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែធនធានផលិតកម្មរបស់យើងថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងកសិករយើងមានការលំបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដែលនាំចូលបើទោះបីយើងនាំចូលគេត្រូវការសហយដឹកជញ្ជូនគេត្រូវការបង់ពន្ធប៉ុន្តែគេនៅតែអាចមានលទ្ធភាពចំណេញជាងយើងដោយសារតែធនធានផលិតកម្មគេធូរថ្លៃជាង
យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ People in Need នៅឆ្នាំ2013បង្ហាញថាកូនមាន់ចិញ្ចឹម 62% មេមាន់ចិញ្ចឹម 27% និងជ្រូកចិញ្ចឹម 11% បានងាប់ដោយសារជំងឺដែលធ្វើឲ្យកសិករបាត់បង់ប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើននិងបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះផងដែរតាមអង្គការដដែលនេះ 90% នៃប្រជាជនក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជារស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយប្រមាណ 40% នៃកសិករនៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វបើតាមអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលពេទ្យសត្វនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំនួនប្រហែល 12,500 នាក់គម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលពេទ្យសត្វនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីទៅដល់ទិសដៅរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលចង់ឲ្យមានក្នុងភូមិមួយមានពេទ្យសត្វមួយខ្ញុំសនឆវិវតី VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្កើតក្រុមការងារទទួលខុសត្រូវផ្នែកការពារសន្តិសុខនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដោយនៅក្នុងនោះកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអនុប្រធានម្នាក់ក្នុងគណៈកម្មការនេះផងដែរយោងតាមសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាដែលចុះហត្ថលេខាដោយនាយឧត្តមស្នងនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចាត់តាំងក្រុមការងារបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018នោះដោយមាននាយឧត្តមស្នងគៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិជាប្រធាននិងមានអនុប្រធាន5រូបទៀតក្នុងនោះក៏មានឧត្តមស្នងឯកឌីវិជាជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះចំណែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខណៈដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគ្រោងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីបម្រើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគូជបមានភាពមិនមានតម្លាភាពដោយពួកគេថាមានការលំអៀងដោយបេក្ខជនដែលជាប់ភាគច្រើនគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានប្រាប់ VD ថាពួកគេមិនសុខចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលនៃការប្រឡងចូលធ្វើការនៅគូជបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទេទោះជាយ៉ាងណាវាឌីមិនទាន់អាចតាកតួងការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគូជបបាននៅឡើយទេបាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសពីគម្រោងនៃការបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ភពព្រះអង្គារដែលតាមគម្រោងបេសកកម្មនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីគម្រោងស្រាវជ្រាវនេះជាប់ជាមួយរូបភាពយានអវកាសដែលត្រៀមសម្រាប់ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយនិងមានល្បឿនលឿនកម្មវិធីស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនតាមមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះក៏តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាទីក្រុងប៉េកាំងបានសាកល្បងបច្ចេកទេសទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបគឺបានបញ្ជាក់ថាវានៅដំណើរការបានល្អផ្កាយរណបនេះឈ្មោះ Jet Rabbit ជាផ្កាយដែលទើបទម្លាក់ចុះពីភពព្រះច័ន្ទកាលពីដើមខែសីហានេះក្រោយពីបញ្ជូនឲ្យទៅស្រាវជ្រាវនៅភពព្រះច័ន្ទអស់រយៈពេល31ខែរូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយពីក្រមឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋបាលរដ្ឋចិនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលគម្រោងបញ្ជូនទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនៅឆ្នាំ2026រូបនោះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការស្រាវជ្រាវនិងរូបភាពនៅលើភពផែនដីគេរំពឹងថាការរណបនេះនឹងមានលទ្ធភាពបញ្ជូនទិន្នន័យមកកាន់ភពផែនដីវិញតាមរយៈមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលពួកគេបានរៀបចំទុកជាមុននោះទោះជាយ៉ាងណាក្រុមខ្លះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបច្ចេកទេសរបស់ចិននឹងជួបឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាជួបបញ្ហាបរាជ័យនៅឆ្នាំ2016ពេលផ្កាយរណបចិនបានចូលទៅដល់ដែន ល159នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានកើនឡើងចំណែកផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតរងការខូចខាតដោយសារតែការរញ្ជួយដីនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានព្រមានថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតគណៈក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញអ្នករងរបួសបានកើនដល់368នាក់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេមិនទាន់អាចកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណដឹងកំពុងកប់នៅក្នុងកំទេចថ្មនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia មនុស្សរាប់រយនាក់បានស្នាក់នៅកណ្តាលវាលកាលពីយប់ម្សិលមិញដែលប្រឈមទៅនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់និងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដោយពួកគេមិនទាន់ហ៊ានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះព្រោះបារម្ភខ្លាចមានការរញ្ជួយដីកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មានការរញ្ជួយដីផងដែរគឺកម្លាំងរញ្ជួយនៅថ្ងៃនេះមានទំហំ 6.8 រិចស្ទ័រញ័រនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុងបាកានបានសម្លាប់មនុស្សអស់មួយនាក់និងបំផ្លាញប្រាសាទនិងវត្តអារាមជាច្រើនកន្លែងក្រុមអ្នកភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាការរញ្ជួយដីនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងឈួកនៅថ្ងៃនេះនេះតាមសារព័ត៌មាន BBC កម្លាំងនៃការរញ្ជួយដីនេះបានញ័រទៅដល់ប្រទេសថៃបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានបុរាណវិទ្យារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាប្រាសាទចៃដីនិងវត្តអារាមចំនួន66បានរងការបំផ្លាញអញ្ញាធរបានរាយការណ៍ទៀតថាបុរសអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាកូគូដោយសារតែអាកាសបាក់រលំលើទិដ្ឋភាពនៃការរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលាយឡំជាមួយដីហុយនិងពពកហុយអាប់ទៅលើអាកាសនៅលើវត្តអារាមនិងភូមិឋានរបស់អ្នកស្រុក
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពិសដានៅម៉ោង6ល្ងាចនេះជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនធននិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា